Әдебиет порталы. Үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Азамат Нұрмұқан. Таңдамалы өлеңдер.
Жанарымды жаспарлап, қабағымды шалып мұң. Жүрегімнің байланған күрмек жібін ағыттым. Арыстардың кешегі өміріне үңіліп, өзім дәрен жұбатып, өзек тотқа қарыттым. Бодандыққа бүгіліп, бұға уланбай жат елге. Бостандықтың жолында басым тігіп қатерге, сұм саяса тіл байлап, қамаса да қапасқа. Шілде, қаңтар болмасын, ұстап долар қаперде. Шемен шері байланып жүрегінің түбіне, біз мойсақ қазақтың болады деп күніне. Арыстары алаштың, алыстағы ел жұрттың, алаңдаған дініне, алаңдаған тіліне. Таңы ғажап бүгінде тамылжыған тамыздың, қостыңыны естілсе қуанышты тәріздің. Алақайлап аспанға бүркімдатқан күн тұпса, арыстарға өлгінше бағым үшін қарызбын. Тәңір тартқан сиосы тәуелсіздік жұмағым, қағылез деу тағдырдың кешіп өткен сынағын. Арыстарға қол жайып, бағыштаған құранда, айбынасқа қазақпын, алаш менің ұраның.